Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz muxlislarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan xursandmiz. Azizlar, marhamat tinglang. Kichik uy guruhlari haqidagi mavzumiz yana efirda. Aziz birodarlar, hozirgi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarga ko'proq e'tibor berilayotgani bejiz emas. Buning ham o'ziga yarasha sabablari bor. Keling aziz radio tinglovchi birodarlar, yaxshisi ushbu fikrimizni hayotiy misollar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Jamshid maktabni bitirgan edi. Uning hayotiy tajribasi unchalik zo'r bo'lmagan. Boshqa o'quvchilar undan ko'ra zakovatliroq edilar va darslarni u yaxshi o'zlashtira olmasdi. 10-chi sinfdan keyin u mashina mexanikasi bo'yicha kurslarda o'qib ish topdi. U jismoniy ishni yoqtirar edi. Keyinchalik u maktabning kechki bo'limini bitirdi. 20 yoshida uning do'sti unga hayot haqida jiddiy savollarni berishni boshladi. Jamshidning javoblari qoniqarli emas edi. Keyin uning do'sti Rabbimiz Iso Masih haqida gapira boshladi. Asta-sekin Jamshid Iso Masih uni sevishiga va unga abadiy hayot berishiga ishona boshladi. Jamshidning hayoti kun sayin o'zgarib bordi. Tez kunlarda u kichik yoshlar uy guruhini boshqarishga yordam berishni boshladi. Bir kuni uning do'sti kalom o'rganish bo'yicha o'qishga borishi uchun unda imkoniyat borligini aytib dalda berdi. Bu o'qish ruhiy maktab bo'lib, u yerda bakalavr unvoni berilar edi. Jamshid shu onda biroz dovdirab qoldi. U o'z iymoni haqida ko'proq o'rganishni istar edi. Ammo u bakalavr darajasida darslarni eplay olmasligini bilar edi. U o'zini yetarlicha aqlli emasman deb o'ylar edi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Jamshidning hayotidagi vaziyat har bir kichik uy guruhlaridagi birodarlar bilan ham sodir bo'lishi mumkin. Shunday vaziyatlarda qanday qilib siz shu birodarlarga yordam bera olardingiz? Aziz birodarlar, albatta kichik uy guruhlaridagi birodarlarga ham e'tiborliroq bo'lishimiz juda muhim. To'g'risini tan olib aytishimiz kerak. Nafaqat Jamshidning hayotidagi voqealar, balki Jamshiddan yoshi katta bo'lgan boshqa birodarlar ham ruhiy o'qishlarda o'qib, o'zlarining ruhiy bilimlarini oshirishlari mumkin. Xudovand aynan shunday insonlarni ishlatmoqchi ekanligini hech birimiz oldindan bilmaymiz. Azizlar, biz keraksiz deb tashlab yuborgan tosh peshtoqning qoq markazidan joy olishi mumkin. Xudovand hamma narsaga qodir. Hurmatli birodarlar, ko'pincha yana shunga guvoh bo'lamizki, darhaqiqat o'qishni unchalik xush ko'rmaydigan yoshi ulug' birodarlar ham bor. Shunday birodarlar bo'lsa, ularni o'zimizdagi mahalliy ruhiy o'qishlarda o'qib, o'zlarini sinab ko'rishiga imkoniyat berish mumkin. Shunda hech kim bir-birini xafa bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Aziz birodarlar, shuning bilan bugungi ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Ushbu saytimizga marhamat qiling. Hozircha esa siz aziz muxlislar bilan xayrlashib, barchangizga tinchlik, omonlik tilab qolamiz.